Vi sender nu om de reformeredes historie i Danmark, med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det er Ole Dyhrn, der læser op, og i teknikken, der sidder Kim Mata Bundgaard.
Vi vil nu sige lidt om familie og bopæle. Det er nu ikke, fordi vi har de helt store opgørelser over det, men man kan konstatere, at det kan man på baggrund af en bog, der er udgivet af en, der hedder Lukman, der kan man konstatere, at fra 1922 til 1923, der havde man faktisk i alt 203 familier her i Fredericia. Og nu kunne jeg jo godt opremse, hvor mange der boede i de forskellige gader, men det vil jo nok føre for vidt. Men jeg kan da lige nævne et par gader, så man får et lille indtryk af det. Der boede 41 familier i Dronningsgade. Der boede 27 familier i Kongensgade, 24 i Jyllandsgade, 18 i Bjerggade, 13 i Købmagergade, 11 i Prinsessegade, 10 i Danmarksgade osv. osv. Men 203 i alt. Medlemmernes bopæl i 2013. De reformerede menighedsmedlemmer er i 2013 fordelt over hele Jylland, på Fyn, Sjælland og Ærø, samt enkelte i England og Tyskland. Størsteparten bor i Fredericia-området. Men både præsten og medlemmerne har dog i dag bedre transportmuligheder, når medlemmerne skal betjenes eller kirken skal benyttes, end pastor Hollar og J. Dalgas havde i 1700-tallet. Vi vil nu nævne nogle udgivelser her fra de reformerede. Og vi starter med det, der hedder Fredericia Ygonotten. Det var det første kirkeblad, som menigheden udgav. Bladet udkom første gang i 1950 og var tænkt som et menighedsblad. Ved den reformerede kirke i København havde man siden 1932 haft et lignende blad. Ansvarlig for redaktionen i Fredericia var pastor H.A. Arjo. Han bidrog også med en stor del af teksten. En serie om de reformeredes historie i byen var leveret af Alfred Duvanchier med udgangspunkt i N.C. Lukmans bog. Planen var 4 numre per år. Den 1. juni 1950 havde præsten modtaget 2 tilbud på trykning af Fredericia-ygonotten. Overslag og samlede udgifter per gang lød på trykning af 500 styk, 125 kroner. Porto 40 kroner, forskelligt 100 kroner, i alt 265 kroner per gang. Forstanderskabet ønskede at udsende bladet første gang juli 1950 i anledning af Fredericias byjubilæum. Læserne skulle abonnere på bladet for 3 kroner årlig. Der blev regnet med, at man ville tegne abonnement, og indtægten derfra skulle dække omkostningerne. Da andet nummer skulle udkomme, havde 200 for mange steder i landet, og endda i England og Amerika tegnet abonnement. I det første nummer af bladet begrundedes udgivelsen med, at det skulle være en hilsen fra den gamle menighed til dens medlemmer og til de, som ikke mere var medlemmer, men delte den samme historie. Bladet var typisk på 12-16 A5-sider med indholdsfortegnelse på forsiden. Af indhold kan nævnes fra vores forfædres verden, hos de reformerede i hele verden, Fredericia-koloniens historie, stamtavler, jubilæumsprædiken, omkring Fredericias bys 300-års jubilæum, glimt fra den reformerede verden, korte meddelelser, Hans Peters juleaften i reformeret kirke, meddelelser fra menigheden, bøn af Johannes Calvin, således var det engang fra koloniens første dage, en dronnings flugt, obelisken, ygonot-litteratur, ygonot-salme, verdenskirkerådsmøde. I sommeren 1959 udkom det sidste blad. Det viste sig for svært at gennemføre planen med at videreføre de gamle slægtstavler, fordi mange personer ikke mere var registreret ved den reformerede kirke. Opladet var da ændret til 350 styks med en trykpris på 255 kroner. Så fik man et fælleskirkeblad, og det var fra januar 1956, der havde reformeret menighed betalt et årligt bidrag for at have lidt spalteplads i Folkekirkens kirkeblad for Fredericia. Her i var gudstjenester og enkelte større arrangementer nævnt. Da pastor Silas var præst midt i 70'erne, ønskede han, at menigheden i stedet skulle have sit eget blad. Det blev spritduplikeret og udkom kun få gange. Fra 1979 efter pastor Walter Kaisers tiltrædelse blev menigheden igen optaget i det fælles kirkeblad, som dog senere blev opdelt i de to bysogne. Det var gældende til slutningen af 1990'erne. Menigheden har siden 1981 udgivet sit eget blad, Nyt, den reformerede menighed, Fredericia. Fra 1994 fast 4 gange årligt. Vi vil også lige nævne et lille udstillingshæfte, som er benævnt Huse i byen, og det er fra 1998. Det er et udstillingshæfte af Rosa Engelbrecht. Hæftet af udstillingen var en beskrivelse af de huse i Fredericia, som i 1923 var ejet af familier med de gamle Huguenot-navne. Og vi kan sige lidt om den reformerede menighed skatkammer 1999. Den første fotokopierede udgave af et 48 sider illustreret hæfte om reformeret kirke syltøj med mere. Desuden beskrivelse af forskellene i de kirkelige handlinger i folkekirken og den reformerede kirke, og det vender vi tilbage til. Forfatter og fotograf var Rosa Engelbrecht. Og så er der lavet foldere på 4 sprog. En dansksproget folder om reformeret menighed blev udgivet og oversat til engelsk, tysk og hollandsk. Og Nationalmuseet har også lavet en bog om den reformerede kirke. Nationalmuseets bogværk Danmarks Kirker bind 6, Vejle Amt om katolske kirke og reformeret kirke, Hannerup Kirke og Christianskirken, rummer desuden små afsnit om assistenskirkegård, den nedlagte Ullerup Kirke og den tidligere kirkefløj til byens første rådhus. Bogen blev præsenteret i Reformeret Kirke den 21. marts 2007. Forfatterne er Ebbe Nyborg, Hugo Johansen og Niels Jørgen Poulsen. Den katolske præst Thomas Birkehøjer tog imod bogen sammen med pastor Sabine Hofmeister fra Reformeret Kirke. Bogen beskriver i detaljer de mange inventargenstande og bygningshistorier i den reformerede kirke, ledsaget af mange flotte farveoptagelser og enkelte historiske billeder. Den historiske kirkegård med gravsten, som vidner om både franske og tyske perioder i menighedens liv, er omtalt. Efter præsentationen i kirken, hvor blandt andre pressen, repræsentanter fra Nationalmuseet, museerne i Fredericia, Minibyen og Lokalhistorisk Arkiv deltog, bød menigheden på en reception i skolen. En anden udgivelse, der er interessant, er Skole for livet. Den 6. november 2009 udkom bogen Skolen for livet, den reformerede skole Fredericia. Anledningen var, at menigheden gennem fondsmidler havde fået mulighed for at lægge et nyt tag på skolen. De mange spændende dokumenter og skolemateriale, som befinder sig i menighedens arkiver, kom til at danne grundlag for en beskrivelse af menighedens skolevæsen gennem godt 260 år. Om lærere, elever, undervisningsmaterialer og skolebygninger. Dronningen fra 1821. Historien blev skrevet, fotograferet, layoutet og sat op til trykning af Rosa Engelbrecht. Bogen er på 96 sider. Den er farveillustreret med fast indbinding i A4-format og udgivet på menighedens forlag. Forordet af daværende undervisningsminister Bertel Haarder. Vi skal lige sige lidt om postkort. Organist Bente Krarup Sørensens fotooptagelser af Reformeret Kirke dannede grundlag for udgivelse af det første postkort, som menigheden udgav i 1981 med Reformeret Kirke som motiv. I 1994 solgtes desuden et fotografi af kirkens indre, optaget af Søs Honoré. I 2003 gav menigheden endnu et postkort, denne gang med de tre reformerede bygninger og et interiørfoto fra kirken. Motiverne er fotograferet og kortet designet af Rosa Engelbrecht. Fra 2003 solgtes dobbelte postkort med farvefotografier af kirken, og disse billeder var Rosa Engelbrecht mester for. Og så har vi hjemmesiden fra 2003. Menigheden fik sin første hjemmesiden, 3xw.reformert.dk, i 2003. Den er udarbejdet og vedligeholdes af Rosa Engelbrecht. Hjemmesiden er på 4 sprog, dansk, tysk, engelsk og hollandsk. Oplysningerne på siden er blandt andre historie, gudstjenester, aktiviteter, menigheden, medlemskab, bygningerne, kirkebladet og kontaktsider. Og endelig vil vi nævne julemærker fra 2005. Åse Spindler fik ideen til menighedens første julemærke. Det blev udgivet i november 2005, og havde de to reformatorer, Calvin og Zwingli, som motiv. De efterfølgende år blev der ligeledes udgivet mærker. I 2006 med to forskellige hugonotkors som motiv. Idé og foto Åse Spindler. I 2007 havde Åses valgte gran- og glaskugler som motiv. I 2008 valgte og fotograferede Åse Engle på græn som årets motiv. I 2009 blev årets motiv den reformerede kirke i sne. Fotograferet, layoutet og foreslået af Rosa Engelbrecht. Motivet i 2010, reformeret skole i sne, ligeledes af Rosa Engelbrecht. Peter Honoré fotograferede en del af kirkesølvet til udgaven i 2011 med layout af Rosa Engelbrecht. Den reformerede obelisk blev i anledning af dens 60-års jubilæum motiveret i 2012 med foto og layout af Rose Engelbrecht. Motivet i 2013 er den forhenværende præstegård og igen foto og layout af Rose Engelbrecht. Vi vil nu tale lidt om arkivmaterialer. Den reformerede menigheds arkivalier er usædvanligt godt og bredt bevaret. Mange generationer har værnet om protokoller, breve og meget andet, så arkivet i dag rummer materialer fra alle år fra 1719 og til i dag, og om stort set alle emner. Noget af det ældste materiale har været registreret, men uvidst af hvem. Efter skriften at dømme på nogle arkivalielister, så har pastor Ludvig mærket og sorteret en stor del af det ældste materiale. I april 1943 blev noteret i forhandlingsprotokollen, at lærer Meyer skulle have et gratiale på 50 kroner for hans medhjælp ved arkivets ordning. En stor del af arkivalier befinder sig i en boks ved menigheden. Men udover at Landsarkivet i Viborg den 19. marts 1946 bad om at få udleveret de gamle kirkebøger fra 1812 og samtidig tilbød at opbevare alle menighedens gamle arkivalier, hvilket man ikke tog imod, så befinder langt den største del sig som deponeret på Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og omegn. Arkivet opfordrede i august 1991 menigheden til at lade alt materiale deponere, som var ældre end 25 år. Forstanderskabet kunne se fordelene i, at de gamle dokumenter og protokoller blev opbevaret under bedre forhold og bedre registreret. Man opfordrer i kirkebladet eventuelle uenige medlemmer til at give besked. I november 1993 var menigheden klar til at deponere materialet. Fredericia Dagblad berettede om, at den reformerede menighed nu overdrog sit gamle arkivmateriale til Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia omegn. Det store arkiv indeholder breve, dokumenter, regnskaber, forhandlingsprotokoller, medlemslister, skoledagbøger, prædikner, billeder, nadverprotokoller, slægtstavler og meget, meget mere fra 1719 og op til i dag. Det vil fremover være tilgængeligt for forskere, som beskæftiger sig med slægter, de reformeredes forhold i byen, eller for eksempel indvandringen i Danmark i 1700-årene. Personfølsomt materiale blev klausuleret i op til 100 år. Henrik Markussen og Folke Eivang overleverede materialet på menighedens vegne i 2013 er alt menighedens materiale på arkivet blevet sorteret og registreret efter de nye arkivretningslinjer. Her hvor vi nærmer os slutningen af vores udsendelser om de reformerede, der vil vi lige kigge på trosforskellene. Og vi vil se på den romersk-katolske kirke, vi vil se på den evangelisk-lutherske og den evangelisk-reformerede. Og hvis vi tager først om grundlaget, så kan man sige, at i den romersk-katolske kirke, der er den romersk-katolske udlægning af Bibelen. Og hvis man ser på den lutherske, altså evangelisk-lutherske, så er hovedvægten lagt på de nye testamente i Bibelen. Og ser man på evangelisk-reformeret, så er det både det gamle og det nye testamente, der er ligeberettiget i troen. Og hvis man ser lidt på troens udspring, så kan man sige, at de romersk-katolske siger, troen er Guds gave, som menneskene skal tage imod for at blive frelste. Evangelisk-luthersk kirke siger kort og godt, troen er Guds gave. Og den evangelisk-reformerede siger, troen er Guds gave, som mennesket hele livet skal være taknemmelig for. En meget interessant forskel er også, hvordan man leder en gudstjeneste. Og i den romerske katolske kirke, der er det præsten, som har en ophøjet status. Han udpeges af en katolsk biskop og leder menigheden. Han skal være ugift og leve i cølibat. Præsten anvender særlige messehaler. Og ser vi på den evangelisk-lutherske, så kan både mænd og kvinder være præsteviet og må gerne være gift. De vælges af menigheden under ansvar over for provstiets provst og stiftes lutherske biskop. De bærer sort kjole med en middelalderlig pibekrave og messehaler ved højtider. Og ser vi på den evangelisk-reformerede, så kan både mænd og kvinder indsættes i embederne og må gerne være gift. De fungerer som en ligeværdig del af det styrende forstanderskab eller presbyterium. De bærer sort kjole og en hvid, flad, firkantet, lukket krave. Minder om den tysk-lutherske. Ser vi på gudstjenestens midtpunkt, så kigger vi først på romersk-katolsk. Det hellige sakramente, nadvaren, er det vigtigste. Dernæst kommer forkyndelsen. Der siger de evangelisk-lutherske, forkyndelsen og prædikenen er lige så vigtig som nadvaren. Evangelisk reformeret siger, prædikenen er gudstjenestens højdepunkt. Nadver fejres ikke hver søndag. Hvordan foregår så nadveruddelingen? Ja, den romersk-katolske, de gør følgende. Brød og vin forvandles til Jesu Kristi blod og læme. Det betragtes som et offermåltid. De evangelisk-lutherske siger, brød og vin forvandles ikke, men Kristi læme og blod er alligevel til stede i, med og under brødet og vinen. Og de evangelisk reformerede siger, brød og vin ved nadveren er et måltid til minde om Kristus. Kristus er ikke faktisk til stede i brød og vin. Hvordan modtager man så nadveren? Ja, i den katolske kirke, der går menigheden forbi alteret, hvor brødet uddeles til alle voksne og konfirmerede katolikker. Vinen drikkes kun af præsten og dennes nadverhjælper. I den evangelisk-lutherske kirke, menigheden også døbte børn samles om alteret, tit knælende, og modtager af præsten både brød og vin. Og hos de reformerede, menigheden med børn samles stående om nadverbordet og modtager det brudte brød og vin af præsten og eventuelt en medhjælper. Hvordan er så kirken udformet? Ja, en katolsk kirke er ofte meget udsmykket med religiøse billeder, figurer og symboler. Kirken betragtes som et helligt sted til Guds ære. Offeralteret er centralt placeret. Og hos lutheranerne, de centrale elementer i en luthers kirke er et fritstående alter og prædikestolen. Kirken betragtes som et helligt område. Og der siger de reformerede, det centrale punkt i en reformeret kirke er prædikestolen. Der er ingen alter og ingen kors, men et nadverbord. Rummene er aldrig udsmykket med guddommelige symboler og betragtes som et samlingsrum. Og så skal vi sige lidt om helgener eller helliggørelse. Der er det sådan, at de romerske katolske siger, en helliggjort person æres og betragtes som forbillede. Man beder dem gå i forbøn hos Gud. Evangelisk Luthers kirke siger, man anerkender hellige personer som tros- og livsforbilleder, men betragter tilbedelsen af dem som afgudsdyrkelse. Og de reformerede, man respekterer betydningsfulde kristne, men tilbeder og ærer dem på ingen måde. Og hvordan er det nu med børnene? Ja, katolikkerne siger, at den første hellige kommunion sker i 8-10-årsalderen. Efter denne modtager børn nadver. Under konfirmationen, eller firmelsen, som den også hedder, den foretages af biskoppen, og det sker i det 14-15-årsalderen, og der modtager den unge helligånden som gave. og i den evangelisk-lutherske. Konfirmationen afslutter den kirkelige undervisning eller uddannelse, og det unge menneske betragtes som kirkelig voksen og som fuldgyldigt medlem af menigheden. Evangelisk reformeret siger, konfirmationen afslutter den kirkelige undervisning eller uddannelse, og det unge menneske betragtes som kirkelig voksen og som fuldgyldigt medlem af menigheden. Og kommer vi til sakramenterne, ja, så har den katolske kirke faktisk hele 7. Dåb, det hellige sakramente, konfirmation, bryllup, præstevielse, bods- og sygesalvelse. Gud selv virker i de 7 sakramenter. Og i den evangelisk-lutherske, der har man kun 2 sakramenter, og det er dåben og nadveren. Gud og mennesker tages i ed som vidner. Evangelisk reformeret, dåb og nadver, altså også kun 2, Gud er altid til stede i begge sakramenter. Hvad så med trostegn? Jamen, der er det sådan, at hos katolikkerne, vievand benyttes ved korsets tegn, inden man træder ind i kirken. Korsets tegn indgår i alle kirkelige handlinger og gøres af alle deltagere. Og hos de evangelisk-lutherske, præsten slår korsets tegn under kirkelige handlinger. Og hos de evangelisk reformerede, korsets tegn anvendes ikke. Vedrørende kirkens organisationer, så kan man se det hos de katolske således. Et hierarki med paven i Rom som øverste politisk, moralsk og religiøs leder. De enkelte lande er opdelt i bispeområder, og præsterne ved de enkelte kirker er udpeget af biskoppen som menighedernes ledere. De samarbejder med et menighedsråd. Hos lutheranerne. Menighederne vælger selv deres præst og et menighedsråd. Blandt præsterne udpeges provster for visse områder. Landet er opdelt i stifter, med hver sin valgte biskop. Disse er i øvrigt for hver sit stift, deres præster og menigheder. Og hos de reformerede. Alle menigheder er selvstyrende og vælger selv deres præst. Menighedens ledes er et valgt forstanderskab med præsten som ligemand. Samarbejde med øvrige reformerede kirker sker gennem synodemøder og en valgt moderator. Og så skal vi se lidt på medlemstal på verdensplan. Der findes ca. 700 millioner katolikker på verdensplan. Det svarer til 58% af de kristne og 23% af verdens befolkning. Evangelisk-luthersk. På verdensplan tæller de evangelisk-lutherske menigheder ca. 67 millioner, knap 5% af de kristne og ca. 1,6% af befolkningen. Og de reformerede. De reformerede udgør ca. 80 millioner medlemmer, godt 5% af alle kristne og ca. 2% af befolkningen. Og vi vil nu afslutte denne udsendelses serie om de reformerede. Og det vil vi gøre med Johannes Calvins Institutio 3, 19,9, hvor han siger, det er intet steds forbudt at le eller at spise sig mætte eller at forbinde nye besiddelser med de gamle arvede eller at glæde sig over musikkens klang eller at drikke vin. Og med disse fantastiske ord vil vi afslutte med at sige, sæt nu et godt stykke musik på, lav jer en god middag og nyd et godt glas vin, mens I lytter til De Reformeredes historie, måske endnu en gang. Tusind tak for denne gang.
Du har netop hørt et afsnit om hugenotterne i Danmark med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det var Ole Dyhren, der læste op, og i teknikken var det Kim Mata Bundgaard.